Praznično jutro. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem prazničnem jutru na velikonočni ponedeljek, na dan, ko odhajamo v Emaus. V studiju Radija Ognišče sta se mi v tem prazničnem jutru pridružila Polona in Tadej Stegu. Lepo pozdravljena.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Z vama bomo govorili marsikaj seveda o tej praznični današnji temi, kaj se vse danes dogaja, te skrivnosti, ki smo jih preživeli v teh dneh. Naj na začetku povem, Polona je zborovodkinja in pa še marsikaj drugega, to je zazraven. Tadej pa docent pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo na teološki fakulteti. Pa bi vaju za začetek vprašala, kaj vama osebno pomenijo ti prazniki, ki so za nami in jih še doživljamo v teh dneh.
Za mene so velikonočno tri dnevje in kot krona dogodek velike noči temeljni prazniki. Temeljni dogodki, na katerih stoji ali pa pade vse moje življenje. Ti dogodki so kot luč, v kateri moje življenje dobiva barvo, okus, smisel. Starozavezni pridigar moleduje, da se nič ne splača, da je vse skupaj brez veze. Tudi v psalmih beremo, da je 70 let doba našega življenja, 80, če smo krepki. Največ izmed njih je polnih truda in bolečine in hitro minejo in mi izginemo. Celo apostol Pavel je rekel, če mrtvi ne morejo biti obujeni, jejmo in pimo, saj bomo jutri umrli. In dogodek velike noči mi dokazuje, da smrt nima zadnje besede, da moje življenje ni naključje, ampak je dar, da ima smisel. In tukaj sem samo kot popotnica, poskušam živeti v dialogu, v pogovoru z Bogom. Predvsem pa se zavedam, da je to življenje prehod in močno izkušam, da sem ustvarjena za nekaj več, za nebesa, za stanje popolne ljubezni, po kateri vsi tako močno hrepenimo.
Ja, tudi meni se zdi, da velika noč, ki jo lahko doživlja v midva skupaj s Polono in mi kot družina, je ena velika milost pa en velik dar za našo družino. Mislim, da predvsem zaradi tega, ker živimo v cerkvi to velikonočno in tri dneve, predvsem pa velikonočno vigilijo, pasho, na en način kot praznik, ne vem, osvoboditve, ne? Osvoboditve iz vseh ujetosti, osvoboditve iz naših osebnih nemoči, odvisnosti, nesposobnosti, zagrenjenosti in tako naprej. Ne? In tukaj nam zelo pomaga imeti pred očmi to, da velikonočna vigilija je pravzaprav pascha, ne? Je judovska pascha, da Jezusko gre s svojimi učenci obhajati veliko noč, gre praznovati praznik paske. Ne? In mi pravzaprav v velikonočni vigiliji to podoživljamo, ne? Samo da se spominjamo, ne? Ampak skupaj s Kristusom in z učenci to podoživljamo. V našem življenju se to isto dogaja. No, zato je mogoče ta poudarek, ki ga imamo v slovenskem jeziku, velika noč, odličen, ne, je ena noč, ki nam pokaže, kje smo mi, ne, kakšne naše življenje brez Boga, brez smisla, brez svetlobe. Zato celotno to tri dneve, predvsem pa vigilija, nam pomaga, nama pomaga vstopati v to osvoboditev. Ne. Da ne bom predolg, ampak to, kar smo živeli v zadnjih dneh, je nekaj čudovitega. Vigilija, bedenje sredi noči, ne, ko se zavemo, kdo smo, kaj smo, da živimo v svetu, ki je v temi in potem v to temo, ne, vstopa luč. Začetek velikonočne vigilije začenjamo z lučernarjem, tem slavjem luči. Ko gasnemo luči za nekaj trenutkov, ne, in kaj se zgodi? Vidimo, da brez luči ne vidim drugega, ne vidim stvarnosti, v kateri sem. Da koncu koncev ne vidim niti samega sebe takšnega, kot sem v resnici. Ne? Da vidim samo neke obrise, neke šume, neke strašljive, mogoče sence in to je to stanje, v katerem sem človek v svetu. In potem, ne, začetek velikonočne vigilije, da v to temo, v to moje stanje prihaja luč, prihaja Jezus Kristus, ki daje okus, ki daje smisel, ki daje barvo mojemu življenju, tako da se pokažejo barve. Ne, da se pokažejo osebe pred menoj, da vidim, da nisem sam v tem prostoru, v tem življenju, ne? Ampak da so pred menoj osebe, ki imajo obličje, ne? S katerimi lahko stopam v odnos. To je vsekakor tisto, kar je zelo močan trenutek tega velikonočnega tridnevja, začetek velikonočne vigilije in potem naprej vse to bogatstvo, ki ga cerkev ima v velikonočni hvalnici, ne? Kjer spet povemo, zapojemo, poslušamo, kaj se z nami dogaja. To je noč, ne, ki nas rešuje teme hudobije. Ne samo tiste Izraelce, ki so takrat bežali, se umikali pred faraonom, ampak nas rešuje teme hudobije. Ne. Noč, ko si pregnal temo greha. Noč, ki ponovno združuje človeka z njegovim Bogom. Ne, naslednji del vigilije in potem vse to bogatstvo Božje besede, mi imamo ta privilegij, to milost, da lahko poslušamo vso Božjo besedo, ki jo cerkev ima za to vigilijo velikonočno, ne, o stvarjenju. Najprej stvarjenje nam postavi Božja beseda v tej noči pred oči stvarjenje. Prvič, da je Bog ustvaril vesolje, svet, da ima smisel, ne, da ima okus, da ga je ustvaril iz ljubezni in da to, v čemer živimo, ni slepo na ključe, ampak je nekaj, kar je prav dobro. Ne? Smo v svetu, kjer je vse prav dobro. Ne? Prvo berilo in potem naprej zgodba Abrahama. Ne? Bog pokliče in odrešuje enega človeka, ki ni najbolj po človeških merilih uspešen. Ne? In prav tako tudi mi vsi v tej noči lahko doživljamo, da Bog vstopa v naše življenje, v naše omejenosti, v našo starost, v naše bolezni, v naše frustracije, da mogoče nimamo stvari, ki smo se jih želeli, da smo že stari, tako kot Abraham. Ne? In potem imamo to čudovito besedo o veri. Kaj je vera? Ne, to je noč, v kateri nam cerkev pomaga pred oči dobiti spet, kakšno bogatstvo je vera. Kaj pomeni imeti vero? Tako kot Abraham, ki je šel na pot in mu je Bog v moči te obljube izpolnil. Ne? In mi vstopamo v polnosti v to obljubo, ki jo je Bog dal Abrahamu in potem izhod iz Egipta. Kako čudovita stvar je zavedati se, da sem lahko, da smo lahko, da sva lahko del tega Božjega ljudstva, ne, nad katerim je en faraon, ki ga ne pusti v svobodo. In kaj se dogaja v tej noči? Bog pošlje Mojzese zato, da nas osvobodi. Ne, mi smo del te zgodbe. To se v tej noči dogaja. In potem seveda nova zaveza Jezus Kristus, ki daje tej paski novo vsebino, ne samo osvoboditev iz Egipta, ampak osvoboditev iz vseh naših ujetosti in potem, bi rekel tudi v tem jutru in vseh naslednjih dneh, nas spremlja ta beseda. Jezus prihaja pri zaprtih vratih, ne? Nas išče in pravi, ne bojte se. Ne? A ni to nekaj čudovitega? Kako smo privilegirani, da lahko v cerkvi živimo to dinamiko velike noči, kjer nas Jezus vedno znova išče in mi pravi, tadej ne boj se, ne, Polona ne boj se, Marjana ne boj se. Jaz sem smrt premagal, ne, tisto, kar te straši, kar te ubija, je že premagano, jaz sem že naredil prehod preko tega.
Pa če gremo mogoče zdaj malo bolj na osebno raven, kaj pa vama osebno pomeni Jezusovo trpljenje, smrt in ostajenje? Mogoče kakšen primer konkreten, kako sta to doživela v lastnem življenju?
Ja, mi dva s Tadejem sva poročena 25 let, in sva v tem času izkusila že mnogo Božjih posegov skozi trpljenje in smrt v vstajenje. Pa naj to jutro izpostavim enega. V zakonu sva bila 10 let brez otrok in sva kljub temu ali pa ravno zato močno izkušala, da Bog vodi najino zgodovino. Sicer nekoliko drugače, kot smo navajeni, kot pričakujemo ali celo zahtevamo. Vendar sva zaupala in potrpežljivo čakala na kakšen Božji namig, če lahko tako rečem. In Bog nama je dajal milost, da se nisva jezila, da nisva dvomila v Božjo ljubezen, ampak sva to obdobje živela res kot en tak poseben, celo lahko rečem privilegiran čas, v katerem sva gradila najin odnos. In živela sva v prepričanju, da bi nama Bog dal otroke, če bi želel. Potem pa me je močno nagovoril duhovnik s katerim smo skupaj preživljali počitnice. In je tako, mimo grede, omenil, da Bog zagotovo ne želi, da so na svetu sirote in otroci, za katere starši ne morejo živeti. Oziroma ne morejo skrbeti. To pa me je zelo vznemirilo, to mi je popolnoma obrnilo perspektivo. Ne? Moje gledanje je bilo zgolj iz mojega stališča. V tistem trenutku pa sem se poskušala uživeti v te otroke in sem nekako zaslišala en klic in tako sva skupaj odprla vrata najinega doma in res lahko pričujeva, da je Bog močan, da je na nek način iz neke smrti, preko trpljenja, naredil eno veliko življenje in da je danes v naši hiši veliko življenja in da res ni dolg čas.
Tadej, mogoče kakšna vaša izkušnja?
No, prav gotovo, to, kar Polona pravi, jaz bi mogoče stopil še korak nazaj, no. Za me je velik dokaz ali pa izkušnja Božje moči ali pa Božjega osvobajanja, že to golo dejstvo, da smo mi dva skupaj toliko let, ne, da smo poročena toliko let, ker izhajava pač vsak iz svojih okoliščin, iz svojih družin in jaz sem izkušal in sva izkušala globoko nesposobnost za to, da bi recimo bil zvest zaročenki, da bi zvest bil eni osebi, da bi zvest bil temu, za kar se odločim. In sem imel zelo slabo samo podobo in sigurno sem bil povsem neprikladen za to, da bi stopil nek resen odnos, najmanj po neko zakonsko zvezo. Tako da za naju je in za me osebno je vsak dan, vsako leto, ki ga priživel v zakonu, en velik dokaz tega, da Bog ne gleda na osebo, ne? Da Bog ne gleda na naše nesposobnosti, na naše čustvene in ostale polomije, rane in tako naprej, ampak da lahko zdravi, ne? In da lahko dejansko iz tistih situacij, kjer smo nemočni, naredi nekaj lepega in sigurno nosimo, kot pravi apostol Pavel, to v lončenih posodah, ampak najna izkušnja je, da je Bog močan tudi v teh čisto konkretnih vsakdanjih nemočeh in potem seveda, da si lahko odpuščeva, koliko stvari pride v zakonu, pride v družini, ko nekdo vidi zeleno, drugi vidi rdeče, ne? In potem, če ima vsak prav, kako je mogoče ali pa kako je mogoče odpustiti drugemu, ki te mogoče v nekem trenutku ne razume, ki ti je ožalil. Mislim, da so vse to sicer drobni dogodki, ki pa jih lahko, za katere lahko dava slavo Bogu, da nam je pomagal in nam pomaga iz tistih trenutkov, ko se čutva mrtva, ne, da ni nobenega smisla, nobenega življenja, stopiti ven iz tega, ne, preko Božje besede, preko posega, ne vem, enega katehista, preko bogoslužja, preko molitve vsako jutro, ne, ko staneš in je isti diren, daj iste čemerne face kot vsak dan, ne, kako zdaj tukaj biti vesel in hvaliti Boga, ne, kako Gospod preko besede, preko tega, da jo vedno znova vsaj mene zdravi in mi pomaga živeti v odnosu. To je recimo ena od teh dosti konkretnih stvari, vsaj tako jih jaz vidim.
Če se osredotočimo zdaj na današnji dan, na današnji praznik, vsak, kot smo na začetku slišali, teh preteklih dni je nabit z vsebino, pravzaprav bistvo našega krščanskega življenja. Danes je velikonočni ponedeljek, torej odhod Jezusa v Emaus, njegovo skrivnostno srečanje z dvema učencema. Kako vidva vidita ta praznik?
Ja, meni je ta praznik in kako opisuje sveto pismo ta dogodek zelo, bom reka, simpatičen. Ne? Jaz se zelo najdem v teh dveh učencih. Namreč učenca gresta po teh pretresljivih dogodkih in po pashi, ki sta jo preživela z Jezusom, gresta na pot, torej v Emaus, in ima ni nič jasno. Nič. Sama tema. Ne? Se pogovarjata, razpravljata, sta prestrašena, razočarana. In najdem se v teh dveh učencih zato, ker vidim, kolikokrat jaz enako razpravljam, dostkrat sama sabo, se vrtim v svojih mislih. Ne? Se lovim, ne, kot kača svoj rep v besedah. In ne dvignem pogleda. In mi, tudi meni dostkrat nič jasno. In me nagovarja Božja beseda današnja, ki prav tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter ima razlagal, kakor je napisano v pismih. In kako potrebujem, tako kot sta te dva učenca potrebovala Mojzesa in pisma, kako potrebujem Božjo besedo, ki mi razsvetli dogodke, ki mi razsvetli moje temine, predvsem Božjo besedo, ki jo znanjamo v zboru, v skupnosti, ki res postane živa beseda, živo sporočilo. Ne? In takrat vse stvari, tudi če so enake, je moj pogled drugačen. Ne? In naprej me te dva učenca nagovarjata, ko ima še vedno ni bilo nič, oziroma nekaj dosti jasno, samo nekaj sta čutila, da se dogaja, ne, da se jim srce ogreje. E, pravi današnja Božja beseda, ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, ga razlomil in njima ga dal. In tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. E, kakšen velik dar so naše Evharistije. Ne. Kolikokrat se zgodi, da grem ali pa greva, ja, zaprta v svoje misli, ne, zagledana v svoj popek na Evharistijo in prideva tja in se napojiva, ne, s Kristusovo krvjo, s Kristusovim telesom. Ne. Greva od pashe do pashe. Se mi zdi, da je to celo življenje je kot en vzpon na goro in ko se vzpenjamo na goro, potrebujemo počitke. In ti počitki so vsaka Evharistija, na kateri se okrepčam, odpočijem in grem potem z veseljem dalje.
No, ta dogodek, zdaj ste ga zelo plastično opisali, ima različne vidike razsežnosti v sebi. Najprej nas vabi k oznanjevanju Jezusove vesele novice tudi ljudem današnjega časa, kot je Jezus oznanjal njima, torej mi danes naprej. Kaj pa pravzaprav oznanjamo?
Ja, kaj oznanjamo? Oznanjamo veselo novico, ampak kaj je sploh vesela novica? Ne? Zdaj to, da je Jezus živel in da je umrl in da so potem našli njegov grob prazen, to pač ni novica, ne? Ker to vemo že skoraj 2000 let. Ne, novica pa je to, da danes Bog ni oddaljen od mene, da danes ni ravnodušen do mene, ne? Da danes ni ravnodušen do tebe. Da te ima Bog rad danes, ne, da te ljubi tako zelo, da Jezus Kristus je umrl in ostal in ti danes želi pomagati vstopiti v novo življenje. Ne. Da živi ob tebi, da bi ti dal luč, da bi razsvetlil tvoje življenje, da bi ti dal moči, ne, da bi te osvobodil tvojih strahov, tvojih ujetosti. Ne. Da Bog želi imeti s teboj odnos, da hoče, da bi ti živel kot njegov sin, kot njegova hči. Ne, in kristjan, ki veruje veseli novici, kerigmi, preko tega oznanila vstopa v odnos s Kristusom. Ne, v življenju spoznavam kaj? Da sem ljubljen. Ne, da moje življenje ni brez smisla, da nisem sam. Spoznavam, da Bog ni nek zlovoljen režiser, ki se skriva za zaveso in vodi nitke, ampak da je Oče, ki me ljubi. In prav tako tudi tebe ljubi. Ne, to je vesela novica. Ne, da je nekdo, ki te ima neskončno rad. In seveda, ko spoznavamo, da smo ljubljeni, se v konkretnem vsakdanjem življenju spreminja vse po vrsti. Ne. Spreminjajo se odnosi z bližnjimi, spreminja se odnos do dela, do zdravja, do družbe. Ne. Celotno življenje dobiva nov okus, postane razsvetljeno z novo lučjo, z globokim veseljem. In tako celo odpoved, trpljenje in preskušnje lahko dobijo globok smisel, ker vem, da sem ljubljen, ne? Se sem to izkusil. Ne? To oznanjamo. Ne samo, da je Jezus Kristus umrl in ostal. To ni novica.
Ja, kako pa oznanjati danes? Na kakšen način? Verjetno ni dovolj, da gremo na ulico, zdaj le pa govorim ljudem, ne vem, Bog te ima rad.
Ja, seveda. Kako kristjani pokažemo Kristusa. vseh časih, ne samo danes, sej naš čas ni tako zelo poseben. Ne? Kako pokažemo, da je Bog naš oče? Kako lahko ljudje vidijo, da obstaja Bog in da je Bog ljubezen? Gotovo najprej s tem, kar kristjani delamo in kar živimo in kakor živimo. Ne, biti priča Kristusovega vstajenja in zmage nad smrtjo ne pomeni nujno vedno velikih besed. Jezus pravi, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. To je poslanstvo oznanjevanja. Ni nujno, da so to velike besede, mogoče tudi, ne? Ampak veliko krat tudi v našem sprejemanju trpljenja, ne? Ne vedno samo nekih euforičnih stvari, da se pokaže, kako smo kristjani nekaj posebnega, ker imamo odgovore na vse mogoče izzive, ker smo zelo pametni, ampak se pokaže v našem sprejemanju trpljenja ali pa bolezni, starosti in drugih tegob, še posebej pa v sprejemanju krivic. To, ali Kristus živi malo v nas, ne? Ali pa ne živi, ali smo že malce prešli z njim iz smrti, ne? Iz te teme v življenje in se mogoče odzivamo na nekatere križe in situacije v življenju drugače, kot nekdo, ki nima Boga, ki nima usmišljenega življenja, ali pa nas vsak križ, vsako trpljenje pohujša, razjezi, ker se nam zdi, da nam se pa to ne bi smelo zgoditi. In vsekakor, kako oznanjati danes, kot je že polo naprej, rekla, pri tem ima občestvo, skupnost, zelo veliko vlogo. Vemo, da Jezus pravzaprav malo kdaj posamičnike ali pa posameznike pošilja. In koncu koncu tudi v velike duhovniški molitvi, ki smo jo nedavno poslušali, pravi, potem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če bo med vami ljubezen. Ne? Ljubezen ni nekaj, ki lahko živim sam sabo, ampak je stvar odnosa. Ne? Kje bodo ljudje spoznali, da danes v cerkvi prebiva Bog, če bo v naših odnosih, v naših občestvih moč videti, da nimamo samo nekih psiholoških odnosov, tehničnih odnosov, koristoljubnih odnosov, ne? Ampak da mogoče znamo živeti drugače, ne? Da znamo tudi prenašati krivice, prenašati trpljenje, da se v trpljenju, v bolezni nekoga pokaže, da ta križ ne prihaja, da mu ga Bog, ali pa da mi ga Bog ne daje zato, da bi mi uničil, ampak da je to križ, na katerem se spoznavam, se srečujem in vstopam odnos z mojim odrešenikom, ki je šel po tej poti pred mano, ki je šel na križ pred mano in ni ostal na križu, niti v grobu.
Ja, ko govorimo o oznanjevanju, zdaj ste govorili res o tem odnosu, ki ga oznanjamo, o tej ljubezni Božji. Včasih se mi pa zdi, da kristjani na prvo mesto postavljamo neka pravila. Kakšna je torej razlika med oznanjevanjem vere in ideologije?
Ideologija bi rekel, da je nek sistem idej, ne? Mnen, vrednot, prepričan, načel, ki oblikuje razumevanje sveta in odnos do sveta, ne? Mislim, da je za ideologije zelo značilno, da se skozi čas spreminjajo, ponavadi se spreminjajo. Ne? Smo videli v zgodovini številne ideologije, ki so zniknile čez noč, se zasvetile in kmalu klavrno propadle. Oznanjevanje, pričevanje in avtentično krščanstvo z ideologijo nima pravzaprav nič skupnega. Ne? Krščanstvo ni sistem idej ali pa načelne. Ni niti religija v nekem smislu naravnih religij. Ampak krščanstvo je preprosto dogodek. Srečanje z živo osebo, Jezusom Kristusom, ki pa je isti včeraj in danes, ki ni vsak dan drugačen. Krščanstvo ni filozofija, ni razglabljanje, ni modrost. Ideja, ki bi jo mi zgradili, do katere bi se dogrebli, dokopali, ali pa ki bi jo zgradili. Apostol Pavel zanimivo pravi, da je Bog zato, ker svet svojo modrostjo ni spoznal Boga, sklenil tiste, ki verujejo rešiti po norosti kerigme. Ne? Kakor v posmeh vsej modrosti, filozofiji, ideologiji in človeški pameti. Pravi, med tem, ko Judje zahtevajo znamenja in Grki iščejo modrost, oznanjamo mi Kristusa križanega, ki je za Jude spotika, za pogane norost, za tiste pa, ki so poklicani, tako za Jude kot za Grke, Kristus, Božja moč in Božja modrost. Ne? Se mi zdi, da tukaj to oznanilo kerigme nam pove, kaj je krščanstvo. Ne? Da Jezus Kristus, ki je premagal smrt, ni stvar, ki bi si jo mi lahko sami ustvarili, do katere bi se dokopali, ampak se srečamo s tem oznanilom, zato cerkev oznanja, zato kristjani oznanjamo, pričujemo, da ta Jezus Kristus je živ, kar pa z ideologijo kot takšno nima pravzaprav nobene zveze.
No in če pridemo do takšnega srečanja, potem verjetno ne moremo biti žalostni, zagrenjeni, z dolgimi obrazi, ampak velikonočni kristjani. Kako pa biti ti velikonočni kristjani?
Dar vere, ki smo ga prejeli, izkušam, da ga moram kar naprej in ves čas permanentno negovati, zalivati. Dar vere nima, ali pa bom rekla, seme vere, ki je bilo v nas položeno, ni nekaj magičnega. Ne? Seme vere je potrebno negovati, da raste, da se krepi, da obrodi sadove. In osebno menim, da vero, če jo ne živim v skupnosti, v občestvu, je pravzaprav skoraj, da ne mogoče živeti. Ne? Kolikokrat se zgodi, da vsak pade, kdaj v malo duše, ampak drug mi pomaga, v drugem prepoznam Božja dela. Tako da ena modrost ali neka misel pravi, da upak greš sam v nebesa, pa gremo skupaj. In to res močno izkušam. Dolg časa nisem razumela, zakaj je Bog začel zgodovino odrešenja z nekim bednim izraelskim ljudstvom, niti ljudstvo ni bilo, in so lepo skupaj capljali po tisti puščavi. Enkrat je en godrnel, pa je drug pelal to čredo naprej, potem je tisti prvi omagal, pa je tisti, ki je bil na konc spet, dobil elan. In živeti v eni krščanski skupnosti je čudovito in jaz sem neskončno Bogu hvaležna, da sva v neokatehumenski skupnosti, kjer si pomagamo, kjer molimo drug za drugega, kjer se poznamo, kjer nismo skupaj zaradi nekih koristoljubnih interesov, kot je prej Tadej omenil, ampak smo na eni poti spreobrnjenja, ki je permanenten proces, ki bo potekal do trenutka naše smrti. In samo na ta način se mi zdi, da lahko negujem to seme krsta in vse to mi prinaša eno veselje. Zagotovo pridejo trenutki taki in drugačni.
Se mi zdi, da tale skušnjava malodušja, ne, je zelo, zelo živa. Pa dan se res, kot je Polona rekla, malo kdo ji lahko uteče. Ne. Bodi si cerkov, zato ker ima vse manj vpliva v nekaterih okoljih, zato ker ni duhovniških poklicev, zato ker se cerkve praznijo, zato ker vedno lahko najdemo dovolj razlogov, bodi si zato, da vidimo cerkev kot nekaj slabega ali pa svoje osebno življenje, koncu koncev. Ne. Je mnogo težje videti pozitivne stvari ali pa Božje darove. No se mi pa zdi, da je tale današnja Božja beseda o teh dveh, ki gresta v Emaus, zelo lepa podoba tega, kaj se nam, kristjanom, dogaja. Ne? Vse sta videla, kot je prej Polona že rekla. Ne? Najprej sta z Jezusom hodila, vse je povedal, kaj se bo zgodilo. Potem sta videla, kaj se je zgodilo, da so šli v Jeruzalem, da so ga razpeli, da so ga položili v grob, da je ostal iz groba. Še več, potem so prišle tele žene, pa so povedale, da grob je res prazen in one dva zdaj gresta iz Jeruzalema in sta malodušna. In prav to, joj, mi smo pa mislili, da bo zdaj se nekaj zgodilo, da bo vse drugač. In nič ni drugačne. In je danes ponedeljkovo jutro in včeraj je bila velika noč, je bila pascha in vedno isti obrazi okrog mene, iste stvari me bolijo, istega šefa bomo jutri. Ne? Kup razlogov za malodušje. No in tisto, kar se mi zdi, da se nam res, kot je rekla Polona, veliko krat dogaja, to, da kje potem Jezusa spet prepoznamo? V lomljenju kruha, ne? Če ne prej pri sveti maši v Božji besedi, je potrpežljiv, hodi z nami, ne? Hodi z nami. Mi nič ne razumemo. In on hodi z nami in nam počasi odpira oči preko zakramentov, preko besede in vedno znova, ne? Posebej v tem velikonočnem času bomo poslušali vsak dan, kako se ne utrudi, ampak vsak dan znova pride in nam ponavlja iste stvari.
Ja, včasih je pa lažje oznanjevati navzven, v nekih krogih širše, na kakšnih dogodkih, kot pa v lastni družini živeti krščanstvo. Posebej, ne vem, mož, žena, pa potem otroci, pa majhni, pa odraščajoči. Kako pa tam živeti svojo vero in pričevati za to srečanje z Jezusom?
Ja, gotovo. Tukaj je tisto, kar mislim, da se vsi strinjamo, če o tem razmišljamo, je, da tukaj velike besede malo zaležejo. Ne? Posebej ljudje, s katerimi živimo, zelo hitro nas preberejo. Ne? A je kaj avtentičnega ali pa ni avtentičnega. Ampak jaz mislim, da veliko krat pravzaprav si predstavljamo tudi to pričevanje ali pa oznanjevanje kot nekaj, kar v bistvu ni. Ne? Da jaz kot človek živim, delam, se matram, si prizadevam živeti pošteno, dobro, kaj ustvariti. In zdaj, poleg vsega tega, kar delam, bi moral še pričevati in oznanjati. Kristjani v bistvu vemo, da ni tako, ne, da ne gre za to. Krst ni en kup dodatnih zadolžitev in nalog, ki jih dobim na pleča. Ne. Krst je v bistvu osvoboditev. V krstu smo osvobojeni sužnosti, kar smo zdaj v teh dneh premišljevali in doživljali, ne, in smo prerojeni v Božje otroke. In krščeni so zato, kot pravi cirkev, luč sveta, kot pravi že Jezus v govoru na gori. Ne. In ja, po drugi strani nosimo zdaj ta zaklad celo življenje v lončenih posodah, ne, in tisti, ki so nam najbližji, opazijo, zdaj, a je kaj od tega zaklada ali ni nič. Se pokaže najhitreje v teh odnosih, ali je ta Jezus Kristus malce živ v meni ali pa ne. Kako prenašam vsakdanje tegobe, pomankanje denarja, nemoč v vzgoji, bolezen, staranje, bolečine, soseda, ki mi dela krivico in tako naprej. Ne? A vedno zrojim, ne? A mi včasih mogoče z Božjo pomočjo rata reagirati malenkost drugače. Ne? Predvsem, kako prenašamo krivice. Vemo, da ljudje brez Božje milosti krivic ne moramo prenašati. Ne? Če Jezus ne živi v nas, je to zelo težko. Ne? Mislim, da je to eden velikih dokazov, ali je kaj avtentičnega v našem krščanskem življenju, ali pa ne. Dobro, mislim, da lahko rečem, da sva midva na nek način privilegirana, zato ker imava veliko pomoč v cerkvi te neokatehumenske skupnosti, kjer sva se učila in se še učiva, kako poleg tega zgleda, ki je veliko krat, ali pa pričevanja, ki je veliko krat slabotno, kako posredovati vero otrokom. Ne? Zato se v vseh stvareh tudi o veri zelo veliko in čim bolj odprto pogovarjamo in iskreno pogovarjamo od malega. Ne? Za kar so izjemna priložnost nedeljske hvalnice, ki jih imamo. Otroci dejavno sodelujejo pri maši, pri Evharistiji, ko so stari 13 let, jih napotimo na kateheze za odrasle in potem stopijo v svojo skupnost, ki jim jih podpira pri njihovi samostojni rasti v veri. Pomoč pri vsem tem je tudi tako imenovana pobermanska pastorala, v katero so vključeni in tako naprej. Vsekakor se zavedamo, kako neprecenljiv dar je vera. Ne, da vera ni nekaj samoumevnega, da je vsekakor tudi stvar človekove svobode, tudi stvar svobodnega odgovora naših otrok, ampak da tukaj poleg pričevanja, posebej v svetu, v katerem živimo, je potrebno jim pomagati, jih opolnomočiti, jih podpreti na čim več načinov. Ne. Sigurno ne gre tukaj samo za besede, tako da pokažejo, nismo midva popolna, nismo midva svetnika. Ne. Tudi mogoče drugi niso, tudi v župniji, tudi v cerkvi, tudi duhovniki, ampak vendarle v cerkvi je kraj, ne, kjer lahko najdejo Kristusa, ki ljubi njih. Ne. Mislim, da če uspemo približno vsaj otrokom pokazati, dati občutiti in dati to izkušnjo, da je cerkev kraj, kjer so ljubljeni, ne, da je to največ, kar lahko storimo.
Ob sklepu tega res bogatega pogovora pa še mogoče odpremo en vidik tega dogodka, sta že omenila tudi Polona, vi ste veliko poudarjali ta vidik občestva, torej učenca sta šla skupaj, dva sta bila in se jima pridruži Jezus, torej Jezus se pridruži v skupnosti, deluje v skupnosti. Kako vidva doživljata pomen tega občestva? Tudi prve krščanske so bile skupnosti, ni bil en posamezen kristjan. Zakaj je pomembno, da danes zaživimo spet kot skupnosti?
Ja, res sem že prej omenila ta dar skupnosti, ker Hudič je močan in hudič želi človeka osamiti in potem lahko z njim zelo manipulira in ga zapelje v mnoge zablode. Zato se mi zdi, da je nujna pomoč in podpora drug drugega v skupnosti do smrti. Ne? Mi imamo tudi veliko takih lepih izkušenj naših bratov in sester, ki smo jih pospremili, s katerimi smo živeli in hodili po poti celo življenje in smo jih pospremili ob trenutkih, ko so prehajali iz tukaj, tu zemeljskega življenja v večno življenje in moram reči, da so vsi prehajali zelo velikonočno in da je bil tudi to za nas en velik dar, da nam je to ojačalo vero, da človek je ustvarjen za večnost, za večno ljubezen. In to so res izkušnje, neprecenljive izkušnje, ki, kot sem rekel, ojačajo vero.
Se mi zdi, no, res tole dogajanje velike noči, da je odgovor na to, zakaj potrebujemo skupnost. Ko so šli Izraelci skozi iz Egipta, pa potem skozi morje in potem so začeli bloditi v puščavi, se je marsikaj pokazalo in bili so skupaj, so si bili grdo rečeno usojeni. Kdor je iz tega ljudstva, iz te skupnosti odšel, je težko prišel, ni prišel v obljubljeno deželo. Ne. Se mi zdi, da je to pač dinamika, ki si jo je Bog zamislil tudi za naše odrešenje in tisto, kar doživljava ali pa doživljamo v cerkvi, mi dva posebej v najini skupnosti zelo živo je to, da lahko gledamo Božje dela v življenju drugega človeka. Ne gledam samo sebe, mogoče sem takrat malodušen, ne vidim nič, se mi zdi vse brez veze. Ampak vidim konkretna Božja dela, ki jih je Bog storil v tem občestvu in vem, da je to Božje delo. Ne gledam konkreten par, ki je bil pred tem, da njuna družina, njun zakon razpade in je skupnost bila tista, ki se je borila do krvi za to, da sta ostala skupaj. Ne, in je Bog ponovno zgradil to njuno občestvo, to njihovo družino, ne, in bedi nad njimi in jih varuje in tako naprej. Nekoliko otrok, ki jih gledamo na vsakem velikonočnem bedenju, ki so v naši sredi, ki bi jih ne bilo, ne, če bi ti, ta mož in žena, ne bila skupaj, ti možje in žene ne bili skupaj in če bi ne bili odprti življenju. Ne, in kje so dobili pogum v cerkvi, ja, konkretno v skupnosti, ko so videli, da se da, ne, tudi če imaš majhno stanovanje in tako naprej. Ne. Skratka, videti pričevanje drugega, da je Bog močan v konkretnem življenju, v konkretnih življenjskih situacijah in da nam daje ne samo okus, ampak tudi veselje. Veselje do življenja. Se mi zdi to nekaj čudovitega in v vsakem starostnem obdobju. Ne, v cerkvi smo stari, smo mladi, smo pametni, malo pametni. Cerkev smo ravno tako kot Izraelci neko nenavadno občestvo. Ne? Nismo po predalčkani, nekdo bo rekel, to ne bo funkcioniralo skupaj. In ravno to, da smo tako različni v cerkvi, v krščanskih skupnostih, je dokaz, da tisto, kar nas povezuje, ne, je Bog, ki deluje. Je Kristus, ki nam daje tam življenje. Zato hodimo tja. Zato gremo iz Paske na Pasko, iz Velike noči v Veliko noč. In kako čudovito je to potovanje, iz Velike noči, iz Pashe, iz Evharistije, v Evharistijo upamo nekoč večno Veliko noč.
Hvala vama, Polona in Tadej Stegu, za vse to, kar ste podelila z nami. Skupaj z vama se vsi odpravimo torej na to pot do naslednje Velike noči in vse trenutke, ki nas čakajo v življenju. Hvala še enkrat.
Enako, hvala za povabilo.
Hvala, vse dobro.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem prazničnem jutru z nami. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep prazničen dan.
Praznično jutro.